Za to máme tie hrušky a žiadame, aby nám doniesli také, lebo nie sú nikde tie hrušky, tie hrušky, tie hrušky.
Nasaďme si hrušky, aha, aha, nasaďme si hrušky, aha, aha. Do nového sveta s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou. Lekári sú hrdinovia týchto dní, nech ich Pán Boh ochráni. Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli nám ohrození. Predávačky sú hrdinky týchto dní, stoja za nás prvé línii. Modlím sa aj za nás ostatných, sme ohrození, tak nezabudni.
Idem, nejdem, spomal bráško, čo ti poviem. Neboj, vydrž, nič nestrátiš.
Pornhub bude gratis. Po umytí ruk sa mi zjavil ťahák z gympla. Teraz neviem, či si môžem chytať svojho pimpla. Nasaďme si hrušky, aha, aha. Nasaďme si hrušky, aha, aha. Do nového sveta s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou.
Aj my, aj my.
Nevy, nevy, máte len 66.
Veď v Kauflande koróny nie.
A keď tam je, tak plechovke.
Lekári sú hrdinovia týchto dní, nech ich Pán Boh ochráni. Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli nám ohrození. Predávačky sú hrdinky týchto dní, stoja za nás prvé línii. Modlím sa aj za nás ostatných,
nezabudni.
Zrazu čas na seba máme, všetko predebatované. Po rokoch zas karty hráme, doma všade upratané. Pozri na ňo, on má rúško, trápny je jak macko uško. Drahá, dnes nedám na brúško, na nový rok som tatuško.
Bum, 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 bude baby, baby, bum. Bum, 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 novoročný baby, bum. Nasaďme si hrušky, aha, aha, nasaďme si hrušky, aha, aha. Do nového sveta s koronou, kde aj Boris už chodí s ochranou. Lekári sú hrdinovia týchto dní, nech ich Pán Boh ochráni. Modlím sa aj za tých ostatných, čo sú kvôli nám ohrození. Predávačky sú hrdinky týchto dní, za nás prvé líny. Modlím sa aj za nás ostatných, sme ohrození, tak nezabudni.
Depresia, žiadne šťastie, deti zas do školy nešli. Včera lyžovačka v jasnej, dneska musia kúkať Netflix. Pojazde na stacionárnom bicykli, kabernet cez internet, Wi-Fi ešte nevyplí. Bez kozmetičky budem ako zombie, bez barbera skončím na profilovke, zomrí.
Nasaďme si hrušky, aha, aha. Nasaďme si hrušky, aha, aha.
Hrušky, 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 hrušky. A žiadame, aby nám doniesli také, lebo nie sú nikde tie hrušky.
Moja hruška chráni teba, tvoja hruška chráni mňa.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den, vážení posluchači, přátelé svobodného vysílače, v době, kdy toto slovo má několikerý význam. Hezký den ze svobodného vysílače CS Studia Helen, kde právě začíná pořád slovo občana na téma koronavirus ze všech stran, aneb zisky a ztráty. světlé a stinné stránky epidemie, pochody a demonstrace. Dnes si budeme povídat s poslancem parlamentu České republiky, učitelem a politikem, členem Hnutí Jednotní, Lubomírem Volným, který zatím má poslanecké povinnosti, ale přihlásí se nám v průběhu dnešního setkání, a Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem a mým kolegou z Brna. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Povídat si budeme také s vámi, posluchači Svobodného vysílače CS, kteří píšete do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonujete na telefonní číslo do studia 721 557 022. Dnes začneme tím, že si zhodnotíme kampaň, která se nese v duchu koronavirové krize. Jak na vás působí, jestli změnila váš pohled na politiku a politiky. Ještě než začneme, si ale pustíme jednu koronavirovou.
Potkal jsem na pokladně dámu postarší, říká mi, pane, to vám stejně nepomůže, ten hadr přes hubu mě jenom vystraší, je konec světa, nám už nikdo nepomůže.
A já jí říkám,
roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe.
Kde mám tak asi vzít roušku chytráku, když na celém světě všude chybí?
Tak si ji třeba uší doma v bejváku, vždyť v japonském moři nosí je i ryby. Vždyť v japonském moři nosí je i ryby. Roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe. Roušku, dej si roušku, nestyď se, chráníš mě a já zas tebe. Roušku, dej si roušku, mysli na druhé a ne jenom na sebe.
Nebo respirátor.
Mysli na druhé a ne jenom na sebe.
Písnička dozněla a je to na tobě, Oldo. Zhodnoťme koronavirovou krizi jako takovou. Jak na tebe působí? Změnila tvůj pohled na politiku a politiky? Ty jsi byl i v Ostravě, kde se v sobotu konal pochod svobody s podtitulem Odemkněte Česko, klíč ke svobodě. Tak co nám přinášíš za informace, za novinky pro ty, kteří jsme tam být nemohli?
Začnu jenom pouhou úvahou o tom, že nevím, v čem je koronavír jiný než jakákoliv jiná nemoc, když to takhle postavím. Prostě ta změna chování, si myslím, že některých lidí je dle mého názoru naprosto zbytečná, protože já také mám obavy z toho, že se může něco stát, že můžu být nemocný, ale prostě nic se nemá přehánět a ono je to všechno rozdělené jakoby na dvě poloviny, na hypochondrii a ty ostatní, protože nevím, proč to mi tak je. Je to dáno asi lidskýma vlastnostma. Někdo prostě má strach z toho, že jednou zemře, ale problém je v tom, že žádný z nás neví, kdy, jak a na co zemře.
Já tě na chviličku přeruším. Zřejmě se nám připojil, nebo připojuje Lubomír Volný.
Dobrý den, zdravím vás všechny. Jak se máte, jak se slyšíme?
Slyšíme se. Slyšíme. Dobře. Právě mluvíme o Ostravě, kde se konal pochod svobody s podtitulem Odemkněte Česko, klíč ke svobodě, kde jste byl jedním z hlavních aktérů, tak se ptám nejen vás, ale také Oldy Duchoně, protože tam také byl, co jste se dozvěděli, jaké informace nám přinášíte a hlavně, co všechno nevíme my, kteří jsme se dozvěděli informace pouze z elektronických médií.
Tak já bych se nejdřív chtěl omluvit za toto zpoždění, bohužel vlak měl zpoždění a tím pádem jsem měl zpoždění i já, takže Ještě jednou zdravím všechny naše posluchače i vás ve studiu a nevím úplně přesně, jak bych měl odpovědět, protože nevím, co všechno víte z elektronických médií. Já to tedy zhrnu sám za sebe. Byla to akce, která měla vyjádřit nesouhlas s těmi vládními opatřeními, nikoliv na základě nějakých jenom pocitů nebo dojmů, ale na základě toho, že existují dnes již i statistická data o tom, že země, které zvolili jiný přístup než my, země, které buď to nezavedly vůbec žádná opatření, jako je Bělorusko třeba, nebo zavedly podstatně měkčí opatření, jako je Švédsko, dosáhli buď to podobných, stejných, nebo dokonce lepších výsledků, než teda většinou lepších výsledků než země, kde se masivně rouškovalo a lockdownovalo. Já jsem osobně přesvědčen z toho, co takhle sleduji okolo sebe, že čím víc roušek, tím víc nakažených, čím větší lockdowny, tím více nakažených. Mám ten pocit ze Slovenska, kde proběhlo prostě hromadné testování obyvatelstva. Teď bude probíhat druhé násilné znásilňování prostě těch Slováků, kteří si prostě nechtějí nechat vrtat v nose, protože v tom nevidí nic rozumného a budou zase stát 2, 3, 4 hodiny na mraze, aby jim někdo prostě provedl nějaký test, na kterém někdo jiný zase vydělá miliony eur. O nic jiného v tomhle případě nejde. Slovensko zavedlo zákaz návštěv, dokonce v bytech, jakoby prostých návštěv mezi rodinami nebo návštěv sousedských. Přitom budou prodloužovat zase ten svůj nouzový stav. Vidíte, jak je to u nás. Vidíte, že v Německu se bude přitvrzovat. Prostě všude, čím víc se nosí roušky, tak tím víc lidem klesá imunita a čím více lockdownu, tím více lidí je nemocných, protože velice špatně snášejí tu situaci a ten jejich imunitní systém zase strádá. Takže já už tohle považuji za prach sprostý úmysl, který má prostě roušky a lockdowny mají poškodit imunitu občanů naší země proto, aby se covid mohl šířit. To je můj jednoznačný názor.
Oldo, doplní ještě.
Já v podstatě nemám, co bych v podstatě doplnil. Já jsem to tak jako naznačil, když jsme se spojili s panem poslancem, tak jsem naznačil co a jak a jsem v podstatě téhož názoru jako on. To Slovensko jsem chtěl uvést, on mě předběh, takže to poslouchal asi ve vlaku cestou z Ostravy. Já jsem prostě se jenom zhrozil toho a my víme, že co se děje na Slovensku, tak za chvilku bude někdo vymýšlet u nás a obráceně. Bohužel, my jsme stále spojení tou pupeční šňůrou a já teda, pro mě si budu muset asi přijít na to testování, já nevím, já půjdu k lékaři, až budu nemocen, nebo až se budu cítit nemocen. No a to mě asi možná ani zase nepřijmou, tak jak to bývá zvykem teď v této době. Já povím jenom takovou jednu perličku, prostě mě se vybily obyčejné baterky do ovladače na automobil a i v druhém ovladači byla baterka slabá, knoflíková, takzvaná, jak se říká, no a dneska je v podstatě nekoupíte, takže přestává být člověk imobilní v tomto směru, protože už ti, kteří mají kartu anebo všechno spojené na dálku, tak jsou, jak se říká, v kelu. To jsou takové drobnosti, které jsou, co se týká toho, že jsou lidé doma v podstatě zavřený. Jo? Je to vidět třeba, já bydlím na sídlišti, je to vidět tam, že dřív prostě zůstali na parkovišti 2, 3 auta. Dneska jich jsou tam možná 3, 4 místa volný, protože je problém v poledne, když člověk přijede od někud, tak zaparkovat v blízkosti svého, musí objíždět bloky kolem dokola.
Ještě zůstanu u sobotního pochodu svobody. Prý došlo také k představení nově vznikající politické strany Manifest.cz a jsou tací, kteří tvrdí, že bez peněz se politika dělat nedá a i když takovýmto hnutím fandíme, tak většinou jsou k ním skeptičtí.
Já bych chtěl nalít trošičku optimismu do žil pana Duchoně, protože od zítřka si může jít koupit slipy. Takže jsem myslím, že to je docela důležitá informace.
A boty?
A boty, no, baterku si nekoupí, ale, no, ale může si koupit slipy, tak to můžete pak zkusit nějak, to se nějak přetahuje přes to dveře a pak nějak se to, pak se to nějak škube a tak se prý otvírají ty auta teďka.
Mohu na to koukat do regálu, nebo i když je to tam přelepený.
Co se týká toho, toho vzniku nové politické strany, ano, to tam bylo skutečně ohlášeno, já jsem měl původně od pořadatelů jiné informace, že tam bude zakládaný občanský spolek Manifest.cz, tak asi to nabralo větší obrátky, to je jenom dobře. Já jsem tam také ohlásil v tom svém vystoupení. Já si teďka udělám malou reklamu, můžu?
Ano.
Já mám to své vystoupení na své facebookové stránce mgr.lubomírvolný. Poznáte ji podle toho od těch ostatních fejkových, že má teďka tuším přes 20 000 lajků, takže podle toho ji poznáte, že je pravá. A tam mám to své vystoupení, které si teda diváci můžou přímo jakoby originál pustit a prohlédnout. A já jsem v něm vyzval všechny ty drobné, ať už existující nebo nově vznikající strany ke spojení, protože my buď to budeme táhnout za jeden pro vás, my ti menší a prozatím jakoby prakticky mimoparlamentní, anebo na tom provaze budeme viset všichni jako národ, nejenom jako my, jako ty strany, ale buď to jako opravdu mrtví, anebo jako otroci. Protože ten systém tak, jak je nastaven teďka, tak v něm podle mě není ani jedna, a to myslím naprosto upřímně, naprosto vážně, ani jedna politická síla ve sněmovně, kromě nezařazených poslanců, kteří si to můžou dovolit, která by nesledovala nějaké postranní cíle mimo svoje oficiální volební programy. Takže ano, vznikla tam, nebo byl oznámen vznik nové politické strany, a co se týká jejího financování, ti pánové, kteří to organizují, jsou sami jakoby živnostníci a podnikatelé. Předpokládám tedy, že si asi všechno spočítali a že nějakým způsobem tuší, do čeho jdou, protože v politice můžete uspět opravdu jenom dvěmi způsoby. Tím jedním je ohromná podpora národa nebo voličů jako taková, přirozená, anebo taková, kterou opravdu musíte zorganizovat, protože dnes ve světě všudy přítomné cenzury se ty informace opravdu k lidem nemají jak dostat mnohdy než zaplacenými kanály, které prostě opravdu musíte platit. To znamená tisk letáků, to znamená sponzorování nějakých stránek na sociálních sítích, to znamená rozesílání hromadných mailů lidem, kteří je chtějí, aby jim byly zasílány, to znamená spolupráce s médií, to znamená billboardy a tyhle věci prostě nejsou zadarmo, pokud nejste zrovna náhodou stranou, které lidi dají obrovskou důvěru, investují do ní ve své podstatě desítky milionů svou dobrovolnou prací, aby potom po třech nebo po čtyřech letech dostali potupný vyhazov, jakmile ta strana splní svůj úkol a dostane se do parlamentu a dostane se k penězovodům. Takže dá se to dělat bez peněz, ale musíte mít opravdu velkou přirozenou podporu.
Já si můžu, já bych to doplnil.
Ano.
To, co říkal pan Volný, to tam zaznělo. Ten manifest, dokonce tam zaznělo i to, proč ne. Protože se ptali, byla tam otázka z fóra kvůli Danu Landovi. A to je jeden z důvodů, že se jim, a to tam řekli, myslím, že ten pan Kovář, že se jim to prostě nezdá pozadí tady tohodle toho blanického manifestu a že teda s Danem Landou ne, což byla jedna z docela závažných jako informací, ale uvidíme, co bude dál, jak se to vyvine. No a já můžu pana Volného potěšit, protože já jsem se sice díval jen ráno, ale z Raptor TV bylo přes ten pořad, nebo ten přímý přenos, co byl vysílán, tak tam bylo přes 30 000 zhlédnutí a 1700 sdílení. To znamená, to jsou sdílení, na které už to nedosáhne a není to vidět, takže za vlastně necelé dva dny si myslím, že je to krásný číslo. Takže to, co se v Ostravě dělo, tak lidé mohou krásně zhlédnout na Raptor TV.
Hned tady.
Já bych ještě řekl, že tam zazněla krásná tanová písnička Romana Horkého a Ilony Čákové. Roman Horký měl úžasný projev, který snad pochopí dyslektici a všichni ti, co jsou deformovaní touto dobou, protože byl opravdu velice, velice účelný a velice, velice vtipný. Já to mám v přepisu, nebudu to číst, protože můžu posluchačům říct, že s Romanem Horkým a s Ilonou Čákovou jsme domluvení a v nejbližším termínu je uslyšíme přímo oba dva k aktuálním situacím a k aktuálnímu dění u nás i ve světě. Takže mají se na co naši posluchači těšit.
Zatím alespoň jejich hit V dlouhém zatmění.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku.
Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jedáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku. V dlouhém zatmění.
Thank you.
Posloucháte Slovo občana dnes s hosty Lubomírem Volným a Oldou Duchoněm. Teď se pojďme věnovat prvnímu příspěvku, který přišel do studia Helen na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Dobrý den, mám dotaz na pana poslance Volného. V letošním roce budou volby do poslanecké sněmovny, které jsou velmi zásadní. Chtěl bych se proto zeptat, zdali jednotní oslovili všechny pronárodní strany, aby kandidovali v jednotné koalici. Je potřeba, aby jednotní kandidovali ve všech krajích České republiky a bylo by nešťastné, aby se v těchto volbách tříštily síly a hlasy. Vytvářelo se víc koalic, či strany kandidovaly jednotlivě. Proto pana Luboše žádám, aby on a jeho kolegové jednali se všemi politickými stranami a hnutími a pokusili se sjednotit jich co nejvíce. My, občané, k tomu můžeme také přispět. Pišme zástupcům těchto stran, vyzývejme je, ať se spojí a rozhodně nevolme strany, které tak neučiní. Jsem poprvé v životě přesvědčen, že pan Lubomír Volný je vůdčí osobnost a politik, který pro nás občany a Českou republiku dělá maximum. Přál bych si, aby obhájil svůj mandát a spolu s ním se do poslanecké sněmovny dostali i ostatní pronárodně smýšlející zastupitelé České republiky. Děkuji za přečtení dotazu a odpověď, pan Vlastimil.
Tak já bych chtěl v první řadě panu Vlastimilovi poděkovat za jeho důvěru a za jeho podporu. Vážím si toho, je to zavazující, já vím, že to říkám v poslední době velmi často a že se opakuju, ale takhle to prostě je. My jsme ještě z té generace, která uměla snášet kritiku, ale velice nepřirozené pro nás bylo snášet chválu, protože ještě s tou naší generací se nikdo moc nemazal, takže pane Vlastimile, děkuji. Jinak na té už mnou jednou zmiňované stránce magistr Lubomír Volný byla jako úvodní fotografie, teďka už je to jenom jako příspěvek, takový plakátek o tom, že vakcinace musí být dobrovolná na základě zákona a tam jsou loga všech stran a hnutí, se kterými v současné době vedeme jednání o společné kandidatuře nebo podpoře, protože je tam i apolitická Národní domobrana, jsou tam jednotní, je tam Česká suverenita, je tam Aliance národních sil, je tam Strana státu přímé demokracie, tam hnutí BOS, je tam Československá strana národně sociální a doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A já jsem i tyto strany a hnutí vyjmenoval právě v tom svém vystoupení na té demonstraci v Ostravě. Samozřejmě, že oslovíme i nově vznikající manifest CZ, a ostatní strany, které o sobě veřejně proklamují, že jsou národovecké a které by měly mít jakoby ty zásadní styčné body, aby spolu mohly fungovat. A teďka já nemluvím o pravolevém směřování, protože to teďka ve své podstatě vůbec není podstatné a není důležité. Teďka je pro mě důležité to hledisko preferování národních zájmů České republiky nad zájmy vyšších celků, jako je třeba Evropská unie nebo Severoatlantická aliance nebo cokoliv jiného. My musíme prostě bojovat za to, že české národní zájmy jsou nadřazeny těmto nadnárodním společnostem. Takže určitě uděláme všechno pro to, aby to dobře dopadlo. Já už mám v hlavě určitý projekt, který chci spustit během 14 dnů až 3 týdnů. Takže pokud chcete být informováni o tom, co se děje, tak sledujte prosím ty mé facebookové stránky. Plus samozřejmě se těším na případnou další spolupráci s rádiem Helen nebo jinými mediálními partnery, ve kterých postupně budu vysvětlovat, co mám v plánu. Takže pane Vlastimile, děkuji za podporu a doufám, že vám ta odpověď udělá aspoň trošku radost.
Ještě dodám další otázku. Neschopnost a zbabělost vládních politiků v boji s koronavirovou pandemií sledujeme v přímém přenosu už několik měsíců. V tom přívalu smutných a ještě horších zpráv poněkud zapadá jedna vášeň současné vlády, a tou je tajení informací, především těch spojených s koronavirem. Testování, očkování, kompenzace a v neposlední řadě veřejně dostupné informace o tom, kam přesně zamířila slibovaná bilionová vládní pomoc pro podnikatele a firmy. Jana.
Tak jestli to je otázka opět na mě, ano. Tak dobrý den, paní Jano, zdravím vás. Já nesouhlasím s tím vaším úvodem, ale možná, že jste to myslela taky nějak ironicky, protože já nepodezírám tuto vládu z toho, že je neschopná a že neví, co dělá. Tahle vláda velice dobře plní pokyny, které dostává od svých skutečných šéfů právě z těch nadnárodních, řekněme, center, kde se vytváří politika, která potom je k nám přesouvána přes naše politické strany. A je úplně jedno, jestli to v současné době bude ANO, nebo jestli to v současné době bude ODS, kdo dopovede tuto vládu. Kdyby byla současná opozice u kormidla, tak se budou chovat stejně, jako se chová dnešní vláda. A dnešní vláda by se chovala stejně, jako se chová ta opozice. Takže je to jenom divadelko, a pokud tady nevznikne politická síla, která se rozhodne, že jí nestačí 5-10% jenom proto, aby měla přístup k finančním prostředkům, ale nebude tady politická síla, která se rozhodne, že vyhraje volby v této zemi, aby mohla skutečně si sáhnout na tu výkonnou moc a měnit zákony v této zemi, tak opět nedopadneme dobře, protože, jak říkám, s výjimkou několika nezařazených poslanců, kteří tím, že jsou nezařazení, mají svobodu říkat si, co chtějí a dělat, co chtějí, prozatím ještě těch 9 měsíců, tak v současném parlamentu České republiky neexistuje ani jedna jediná strana, která by hájila české zájmy národní a nadřazovala české národní zájmy nad zájmy nějakých vyšších celků nebo nad zájmy nějakého business projektu. Takže ne, tato vláda není neschopná, tato vláda velice dobře plní rozkazy svých šéfů a jediná šance, jak se tomu můžeme ubránit, je ta, že ty informace pošleme do světa, nastudujeme si ty informace, o kterých jste mluvila, to znamená ty vylhané anebo upravované statistiky, budeme je pouštět do světa, nebudeme se bát o tom mluvit s lidmi a potom v říjnu se uvidí, jaká bude naše budoucnost.
Vašek se ptá, jestli je ještě někdo, kromě vás, v Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, kdo nám chce říkat pravdu a není tedy zainteresován na tom, co se děje.
Tak po té své nepříliš dlouhé politické zkušenosti můžu říct, že ne. Tady na naší politické scéně jsou strany a hnutí, které všechny mají nějaké nadřazené pokyny, nadřazené zájmy a není to plnění volebního programu. Není to plnění toho, co slibují svým voličům. Je to následování něčeho, co jim přichází jako direktiva od někud, odkud se nechají řídit. Tak TOP 09 to má z Bruselu, KDU ČSL to má z Vatikánu, ODS to má od sudeckých Němců, možná ještě komunisté to nemají tak úplně z Číny a z Ruska, ale Piráti taky víme, odkud to mají. Ne, bohužel ne, je to tak, že ta zastupitelská demokracie i u nás v této zemi je v současné době bohužel dokonale zkorumpovaná. A cesta z toho vede opět pouze tím, že budete probouzet lidi okolo sebe.
Linda píše, plnění státního rozpočtu za minulý rok je dost smutná podívaná. Stát vyplatil těžce zkoušeným firmám desetinu toho, co jim slíbil. Jak si to vysvětlit?
Tak celý ten systém pomoci podnikatelům neměl pomáhat podnikatelům, že ti podnikatelé měli všichni, nebo co nejvíc jich mělo zahynout. Jak říkám, to není jakoby omyl, nebo že ta vláda by byla neschopná, nebo že by prostě nechtěla těm, nebo neuměla těm lidem pomoct. Ona jim prostě pomoct nechtěla. Ona chtěla, ať zbankrotuje těch 30% hospod, které už neotevřeli. Ona chtěla, ať spousta těch středních firem a malých firem, ať prostě není. To je všechno součástí globálního ekonomického resetu, který propaguje i náš pan ministr Havlíček. To je součástí jednoho velkého plánu, do kterého jsou všichni zainteresovaní. A já jsem i na té demonstraci uváděl příklad toho běloruského strašlivého diktátora Lukašenka, který do veřejného prostoru vypustil informace, které by si nemohl dovolit vypustit. A všimněte si, že je nikdo nedementoval, že Bělorusku, to znamená, pokud on je diktátor, tak jemu osobně byl nabídnut úvěr ve výši 960 milionů dolarů, což je skoro miliarda dolarů. Takže to byl vlastně úplatek, který byl nabídnut jemu, pokud on je ten diktátor. To byly prostě miliarda dolarů pro pana Lukašenka. Pokud zavede, jedna z podmínek toho úvěru bylo, že zavede stejná restriktivní opatření jako v Itálii. A pan Lukašenko toto odmítl. Do 14 dnů měl v Minsku barevnou revoluci, kde proti němu údajně několik měsíců demonstrovali 100 tisíce lidí. Já netvrdím, že nedemonstrovali, ale pokud skutečně proti Lukašenkovi demonstrovali 100 tisíce lidí několik měsíců, tak podle toho, co se tvrdí oficiálně o koronaviru, měly být v Bělorusku 100 tisíce nebo miliony mrtvých. A buďte si naprosto jistí, že i kdyby tam byly pouze 10 tisíce mrtvých, tak ta opozice v Bělorusku, která je bohatě financovaná i z českého rozpočtu, ano, Česká republika místo toho, aby posílala peníze zdravotníkům, tak posílá peníze běloruské opozici. Ta běloruská opozice dostává peníze snad z každého členského státu Evropské unie i z Evropské unie samotné. Tak věřte tomu, že ti opozičníci by vám už dávno poslali stovky a tisíce videí o tom, jak kolabují běloruské nemocnice, jak jsou tam lidé někde na chodbách, jak umírají na ulici. Pamatujete si, ty videa přišly z Číny, tak úplně stejně by přišly z toho Běloruska. Ono se tam prostě nic takového neděje. A všichni lidé, kteří tato restriktivní opatření podporují a zavádějí, jsou k tomu nějak motivováni, buď to politicky, nebo ekonomicky, nebo z obou dvou těchto stran.
Radek chce znát váš názor na to, jestli by se měl prodloužit nouzový stav a jak budete hlasovat.
To je poměrně jednoduché. My navrhneme okamžité ukončení nouzového stavu a budeme hlasovat proti. Protože podle těch informací, které se k nám dostávají, a jak říkám, my se můžeme svobodně rozhodnout, za náma nestojí prostě žádný politický orgán, který by nás někam tlačil a říkal by nám, pokud nebudete hlasovat tak a tak, tak příště už nebudete na kandidátce a už nebudete poslanci a jsou z vás politické mrtvoly. Takový orgán za námi nestojí, takže my můžeme rozhodovat opravdu svobodně. Takže my budeme hlasovat pro ukončení nouzového stavu, proti jeho prodloužení, protože neexistuje žádný důvod k tomu, aby byl ten nouzový stav stále zaveden.
Olda chtěl doplnit?
Chtěl doplnit jenom ta cifra, to, co Lukašenko uvedl, a je video z toho, já ho mám také, když tak ho ještě dneska pro jistotu znovu zveřejním, jak na sociálních sítích, jak na Svobodném vysílači, tak na svém facebookovém profilu a Instagramu, tak jedná se tam opravdu o 940, tam je tato cifra.
Tak pardon.
Jo, to je na upřesnění, to je prostě to číslo se tam motá, mohlo to být klidně i víc. Naprosto souhlasím s tím, jak by to mělo být a jak by se mělo postupovat v tomto případě. No a víme, že tam se s těmi penězmi, hlavně co se týká Běloruska, tak se tam podílí na tom náš člověk v tísni, že to si nemáme říkat, kdo to je. Do Ruska už má vstup zakázán, protože je označen za jednu z netřejících skupin. No a teďka prostě, aby se tlačilo na Bělorusko, tak se vymýšlí, že nebude letošní rok mistrovství světa v ledním hokeji, které mělo být v Lotyšsku a Bělorusku. No tak jsou varianty dvě, že bude úplně někde jinde. Přichází v úvahu Norsko, Slovensko. A druhá varianta je, že by to bylo přímo v Lotyšsku, jenže v Lotyšsku mají jenom jeden zimní stadion, který splňuje mezinárodní podmínky v rámci pořádání mistrovství světa. No a druhý by museli promptně Blesku rychle přizpůsobit nějaký nebo upravit, a to asi vypadá, že je bledé. No ale smutné je to, že vlastně na tom, co se děje kolem toho hokeje a kolem Běloruska u sportu, tak v podstatě je koncert Volkswagen a hlavní sponzor hokejomistrového mistrovství světa Škoda Auto, která si dala podmínku, že pokud bude mistrovství světa v ledním hokeji v Bělorusku, tak přestanou financovat Mezinárodní hokejovou federaci jako hlavní sponzor a mistrovství světa. Takže tolik jenom na doplnění.
No, já jsem dneska právě tweetoval, protože ten důvod, proč to Škoda údajně nechce, nebo ten údajný důvod je to, že v Bělorusku dochází k policejnímu násilí. Já tohle nehodlám rozporovat. Podle mě k určité míře policejního násilí dochází všude, globálně, protože to je bohužel jakoby obvykle fenomén, který, když dáte někomu do rukou moc, tak vždycky se najde někdo, kdo ji zneužije. Nicméně po záběrech z Katalánska, po záběrech z Francie, ze žlutých vest, anebo po záběrech z Německa, z rozhánění těch protikoronavirových demonstrací, anebo po záběrech, já to mám taky na Facebooku, surového bití prostě stařenek, které si odmítali nasadit roušku a tyhle podobné záležitosti, tak doufám, že Škoda ve Španělsku nikdy nic sponzorovat nebude, že nebude nikdy nic sponzorovat ve Francii, že nebude nikdy nic sponzorovat v Německu a nebo kdekoliv, jako kde docházelo k hrubému porušování lidských práv, že všichni máme v živé paměti to, co se dělo v tom Španělsku. Byla úplná katastrofa, to bylo, jako kdybyste se dívali opravdu na frankovo-fašistické Španělsko. Takže tolik asi tady k té aféře Škodovka, která je pochopitelně politicky vykonstruovaná a ten příkaz přišel podle mě jednoznačně přes německou, nebo z Evropské unie, přes německou vládu až do koncernu Volkswagen. Prostě.
Jana píše, když to tak poslouchám, jde opravdu o dopady opatření činěné v souvislosti s pandemií koronaviru a takzvané krize. Protože jste učitel, chtěla bych, abyste zmínil krizi vzdělání a pak nezapomněl na krizi ekonomickou. Co s tím? Dostaneme se z toho vůbec? Jana.
Tady, já vím, že už se opakuju, nicméně některé věci jsou prostě dané. A každý národ má vládu, jakou si zaslouží. Fakt je ten, že my jsme prošli prostě obdobím určitého konzumního blahobytu, když byl na dluh. Účastnili jsme se globálního finančního letadla, přímo nebo nepřímo. Takže lidé opravdu hodně spohodlněli a přestali si třeba všímat toho, anebo třeba i proto, protože hodně pracovali, tak si přestali všímat toho, co ty školy učí jejich děti. Jo. Já si pamatuju, že když jsem se vrátil z Nového Zélandu a nastoupil jsem v Ostravě na školu, takže mě tam doslova jako vyrazilo dech, že jedno z průřezových témat už v té době byla výchova k multikulturalismu. Já jsem se prosím vrátil z Nového Zélandu, kde ta společnost ve své podstatě je multikulturní, protože je rozdělená na původní obyvatele Maori, je rozdělená na většinu bílých přistěhovalců na Pakehy a potom je tam strašná spousta přistěhovalců z různých asijských zemí, převážně z Číny. A tam nikoho takováhle výchova nenapadla. Teď já se vrátím do České republiky a já jsem měl třeba v rámci tělesné výchovy mít průřezové téma tady této výchovy a měl jsem už v té době chválit sportovce jakékoliv jiné barvy pleti, než je bílá. Jo? Prostě to bylo průřezové téma a tak to mělo být. A to se bohužel nám stalo. Zaprvé z dětí místo žáků jsou klienti, takže ředitelé škol velice neradi vidí, nebo ředitelky škol školský management velice nerad vidí, když jim ze školy někam jinam odcházejí děti, takže samozřejmě v rámci toho, že se je snaží udržet, tak nenabízejí jenom atraktivní výchovu, ale nabízejí také různé ústupky, když to takhle mám říct. No a ten druhý problém je, že z ministerstva školství prostě přicházejí příkazy na takovou tuto jakoby výchovu k multikulturalismu, na školní inkluzi a na podobné věci a lidé se bohužel prozatím dostatečně nebránili. A jediný způsob, jak se mohou lidé bránit, pokud nechtějí využít dodatku ústavy nebo bodu ústavy, který jim zaručuje i právo na ozbrojený odpor, je nenechat to dojít tak daleko a bránit se politicky. Bohužel nám tady vládnou PR-ové agentury, máme tady falešnou nastrčenou opozici a je velice těžké se v tom vyznat, je velice těžké v tomto prorazit, ale tady se buď to v této zemi najde český Orbán nebo česká Lepenová, anebo bohužel, jak jsem říkal, někteří na tom provaze prostě budou oběšení a někteří tím provazem budou zotročeni, protože tohle je to, co se na nás globálně chystá. To není jenom náš lokální problém. To je globální akce, je to globální reset, kterého se účastní ve své podstatě všechny světové velmoci. Ale nic z toho neznamená, že máme házet flintu do žita, že se máme vzdát. To bych chtěl právě ještě jednou poděkovat Romanu Horkému a Iloně Čákové, protože oni tím svým vystoupením do těch lidí v Ostravě vnesli naději, že ta situace ještě není tak daleko, abychom se té naděje měli vzdávat.
Ale souhlasíte s Janou, která do závorky připsala během toho, co jste jí odpovídal na její otázku, že ta koronavirová generace je v podstatě, co se týká školství, co se týká vzdělání, odepsaná? Budou jí chybět základy?
No, to samozřejmě záleží na tom, paní Jano, v kterém roce té školní docházky to na to dítě dopadlo, jestli to na něho dopadlo v první nebo druhé třídě, anebo těsně před přijímacími zkouškami nebo před maturitami, tak samozřejmě ten dopad bude veliký. Ale já bych tady zmínil jiný, ještě jeden takový jakoby moment, který zmínil kolega Marian Bojko na té demonstraci. Problém bude v tom, že ty děti už budou zvyklé na to, že se mají nosit roušky, budou zvyklé na to, že se nemají objímat, budou zvyklé na to, že si nemají podávat ruce, budou zvyklé na to, že se baví se svými kamarády nikoliv jakoby fyzicky a přímo, ale přes nějakou aplikaci nebo přes nějakou sociální síť. Takže k té krizi vzdělání, ano, souhlasím s tím, že to bude mít dramatické dopady do života mnohých. Někteří, kteří budou mít štěstí, že to zastihne třeba třetí, čtvrtá, pátá, šestá třída, tak když budou mít štěstí, tak se z toho ještě můžou vymotat. Nicméně problém je v tom, že podle mě touto koronavirovou krizi nemá nic končit. To je prostě jenom první krize spojená s nějakým virem nebo s nějakou nemocí, do které jsme byli uvrženi. Protože přijdou další, už to vidíte, lidi už se nebojí covidu, takže co tady máme? Máme tady anglickou mutaci. No, to bude pokračovat. Tomu se můžeme postavit jedině tak, že si opravdu vybojujeme nejlépe politicky, anebo undergroundově, vybojujeme to, že si budeme tu imunitu posilovat a budeme se těm virům a všemu, co na nás vysypou, protože já jsem jednoznačně přesvědčený, že nositel Nobelovy ceny za izolaci viru HIV měl pravdu, když řekl, že tento vir byl uměle vyroben a uměle rozšířen, a to je názor nositele Nobelovy ceny, to není názor Lubomíra Volného, já s tímto názorem pouze souhlasím. A myslím si, že už jsou připravené jiné varianty a jiné plány. Úkolem tohoto všeho je opravdu udělat nám všem ze života takové peklo, že budeme děkovat svým vládám za prakticky jakékoliv opatření a za jakoukoliv jejich činnost, protože se budeme tak strašně bát o své životy, že jim odevzdáme do rukou veškerou moc. Ale jak už řekl jeden z amerických otců zakladatelů, tuším, nevím, který to byl, ten, kdo se kvůli krátkodobému pocitu bezpečí zřekne svobody, ten si opravdu, a to je pravda, nezaslouží ani jedno. a taky ani jedno nebude mít.
Vy jste mluvil v souvislosti s krizí vzdělání také o krizi společenské, protože v rámci boje s koronavirem jsou používána opatření, která budou měnit samu podstatu naší společnosti. Jak jste říkal, nebudou se objímat, bude jim úplně běžně, normálně připadat nosit roušku, v podstatě se nejlépe nekontaktovat, nebude jim vadit, že se budou učit distančně, v podstatě se změní vše to, co s tím souvisí. Ale zmiňme tedy tu krizi ekonomickou, o které mluvila Jana, protože Andrea k ní má zároveň otázku na vás. Jak vidíte budoucnost bank a co naše peníze v nich? Jsem před důchodem a spořila jsem, jak jsem jen mohla. Co třeba zatím jiné investice, třeba do zlata? Neblíží se měna? Mám strach. Děkuji za odpověď. Tak co říci Andreje?
To už, dobrý den, paní Andreo, tak to už se pouštíme opravdu do, řekněme, velké specializace, ale můžeme si zase jakoby nějakým způsobem ulehčit. Ekonomickou krizi očekávali všichni konzervativně smýšlející ekonomové, protože bylo jasné, že ten systém postavený na fiat měně, to znamená na penězích, které se elektronicky vytváří bez jakékoliv protihodnoty, jenom na základě vzniku nějakého dluhu, že to je prostě princip letadla. A to letadlo dřív nebo později prostě musí spadnout na zem. Ekonomické krize v historii, lidstva se většinou řešily buď to válkou, nebo měnovou reformou, anebo je vyřešila nějaká obrovská hospodářská krize, kdy se to všechno zhroutilo a začínalo to vlastně z popela. Světové elity se dnes zřejmě rozhodly nejít cestou války, což je ve své podstatě, téměř by se dalo říct, pozitivní. A ani těch ostatních metod, ale prostě právě tím, že se vytvořila tato krize a dneska se vždycky ukáže na ten COVID a řekne se, my za to nemůžeme, náš systém za to nemůže, může za to příroda, nedá se nic dělat, prostě takovýmhle způsobem to dopadlo. Co se týká, takže ta ekonomická krize musela přijít a podle mě i světové elity se rozhodly, že tu krizi tentokrát vyřeší pomocí tady té covidové pandemie. To je jedna věc. A druhá věc, co se k tomu automaticky přidává, je to, že se rozhodli této pandemie využít k tomu, aby omezili svobody a práva běžných občanů, protože i když proti viru se těžko protestuje, tak by se přece jenom protestovat mohlo, ale když lidi se nebudou srocovat, jak už bylo řečeno minule, v hospodách, na fotbale, na ulici, kdekoliv jinde a budou muset sedět doma a prostě pojedou jenom do práce a domů a nebudou se moc s někým stýkat, tak těžko bude vznikat nějaký organizovaný odpor. A co se týká peněz jako takových, tak všichni víme, kam ten vývoj směřuje. Teďka bylo oznámeno vytvoření digitálního eura. Bohužel i náš prezident Zeman v minulosti byl příznivcem zrušení hotovosti. Česká vláda dostala návrh na ústavní zákon, který by zaručoval právo na hotovost. Česká vláda tam dala, myslím, negativní stanovisko. Takže připravuje se digitalizace měn, připravuje se to, že dřív nebo později hotové peníze budou zrušeny a jaká bude hodnota potom těch elektronických peněz, které už nebudou mít vůbec žádnou hodnotu a vůbec žádnou reálnou vypovídací sílu, to můžeme dnes jenom spekulovat. Nicméně já tady připomenu něco, co jsem se kdysi učil, říkal z tomu židovská trojnožka, takže zmínila jste zlato, ano, jedna z těch nožek jsou drahé kovy, případně šperky, další nožka jsou nemovitosti, a poslední nožka jsou finanční produkty a to neznamená, že to musí být zrovna peníze, to mohou být i jiné finanční produkty, jako třeba dluhopisy nebo akcie. A takto, když máte takto rozložené to riziko, tak by v absolutní většině případů, v případě nějaké zásadní ekonomické krize, tak by vám neměly vypadnout všechny tři ty nožičky. To by se asi stalo opravdu spíš jenom v případě války a tam už je prostě, to je zásah vyšší moci a tam se nedá nic dělat. Já v takových situacích s nadsázkou doporučuji ženám a dívkám, když se s nima o tom bavím, ať si prostě kupují šperky, protože ty budou vždycky krásné, vždycky budou mít svou hodnotu a vždycky ve finále ten zlatý prstínek můžou vyměnit za půlku chleba, když bude nějaká krizová situace. A když nebude, tak je vždycky můžou zase zpeněžit. Takže tolik velký ekonomický poradce, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Lubomír Volný.
Když jsme u té ekonomické krize, mě velmi zaujalo vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové k paušální dani, kdy říkala, že vlastně paušální daň není povinná, ale živnostníkům, kteří se pro ni rozhodli, ubude papírování a podle Schillerové i odpadne důvod pro kontroly z finanční správy. Tím dala tak trochu podnět k tomu, že někteří podnikatelé se už vyjadřovali a dávali lekci těm, kteří se nevyznají v ekonomice, že se vlastně nikdy nemusí přihlásit k tomu, že vydělávají milion, neboť, jak správně řekla, odpadne papírování a nebude nikdy přehled o tom, kolik tedy vlastně opravdu vydělali. Proto stát přijde o spousty financí. Vidíte to no, také ono, tak?
No ono to má jakoby dvě roviny. No, jedna je ta, že stát přijde o spoustu peněz, což mě by ani tak nemrzelo v případě, že ti podnikatelé ty peníze pošlou zase jakoby do oběhu a do té ekonomiky, protože ve své podstatě já jsem fanoušek toho, že když lidem zůstane víc peněz, tak ti lidé ví, za co je chtějí utratit.
Proto líp tak než ani stát nakonec. No,
líp než stát, než kraj, než obec. Jako ano, vám se stane to, že ve finále třeba ta obec teďka nebo kraj nebo i stát bude mít méně peněz, ale vy jich budete mít víc. Takže vy si rozhodnete, co s těma penězma chcete dělat. Ano, možná vám neopraví tolik chodníků, kolik by vám opravili, ale vy si zajedete někam na výlet. Jo? Takže to je vždycky takové složité tohle vyvažovat. No a co se týká toho, že odpadnou ty kontroly, no tak pozor, pánové a dámy podnikatelé, nevěřte tomu. Není to tak dávno, 10 let, to není tak moc, nebo tak nějak, kdy se říkalo, že mýtné brány nebudou nikdy sloužit k měření rychlosti. No, a teďka už se o tom oficiálně uvažuje, že mýtné brány budou měřit rychlost. Stačí, aby se vyměnila vláda, anebo stačí k tomu, aby došlo opravdu k nějakému výraznému propadu veřejných financí a pan premiér nemohl pokračovat v takové té korupci těch svých voličů z veřejných peněz a velice rychle se
zrušíme
změní zákon.
Paušální daň.
Nemusí to ani zrušit, ale změní se zákon a umožní se kontroly, jestli náhodou ten člověk nevydělává víc než milion a umožní se třeba 5 let zpětně. No, to, a ještě v období právě těch elektronických peněz a tak dále. A nevěřil bych tomu, že prostě nevěřte nikdy ničemu, co říká nějaký politik. To myslím naprosto vážně, i když něco říkám, já prostě nevěřte tomu, zamyslete se nad tím, jak ten život probíhal do dnešních dnů a jak nám různí politici něco slibovali a uvědomte si, že to, co vám dneska slíbí paní Schillerová s panem Babišem, vám neslibuje Bartoš z Pirátů, ani nikdo ze STANu. Takže se může stát, že pokud Piráti a STAN vyhrají volby, tak oni budou sestavovat vládu a oni nebudou mít zapovinnost dodržovat nebo nebudou mít zapovinnost zakonzervovat zákony, které tady schválila Babišova vláda. Oni si začnou dělat svoje zákony a velmi rychle vám i tento zákon můžou zrušit. Nebo můžou schválit zákon, který umožní vaši kontrolu.
Olda Duchoň chtěl doplnit?
Já bych to doplnil s tím, tak jak říkal pan Volný o tom, že nebude ta kontrola, no tak oni že jo, vymyslí zákon zase, aby v podstatě přiznali každých 5 let majetek, že jo, no a teďka, když prostě to budou mě přiznat, tak zjistí, že jak nabyl takovýto majetek, že ve větší míře, než když teda měl vydělat, mám pocit, tam je do milionu korun ročně, jak má tu paušální věc. No a bude to víceméně jasný. Ono zase na druhou stranu je to dáno tím, že sice je u nás zakázaný švart systém, ale jede a letí pořád dál, že na dohodu o pracovní činnosti a všichni, co mají dohodu o pracovní činnosti, tak jsou většinou zase na živnostenský list, že ve vodi v tom ve vodi v tom pojišťovny, už i ty velké konglomeráty, jediná třeba pojišťovna, která má kmenové zaměstnance, tak do postup kooperativy, jinak prostě měli také, ale měli málo kmenových zaměstnanců a zbytek je všechno švart systém agentury. To je další taková věc. No a u toho švart systému je právě zase výhoda pro ty zaměstnavatele, ty vychytralejší a samozřejmě, jestliže nám zhynou, jakožto, že to nají nachystáno, ten střední stav, no tak to budou zahraniční nadnárodní korporace, no a tam je otázka dovolené, že není v tomto případě není neschopnost pracovní, protože tam, když si na to ta osoba OSVČ přispívá, tak by musela přispívat takovou sumou, že by se jí to nevyplatilo, takže valná většina těchto lidí to řeší pojištěním, kterým aspoň, že v případě déle trvající nemoci jak 21 dnů, tak se doplácí i zpětně, záleží, jak to má nastaveno, já třeba to mám také, a mám tam 400, to znamená, dělal jsem to pojištění v té době, kdy se vehementně ještě doplácelo v nemocnicích, tak aby prostě bych na to měl a nemusel to tahat já konkrétně, ale tak asi to tak má vyřešeno spousta lidí, ale taky hodně lidí to má nevyřešeno. Tak to je k té daní. A ještě chci k té ekonomice. Já furt nechápu jednu jedinou věc. Všichni máme být finančně gramotní a máme uvažovat a najednou my jsme tady po 30 letech snad tuplem negramotní, že máme takovou ranu a teď jsme na tu hromádku ještě přisypali. Úžasná věc je ta, že paní Schillerová, která sedí na té státní kase, tak má každý den PR-ko na sociálních sítích a je tam krásně upravená a to. Já nevím, jestli na ty zlatý oči se dělají finance, nic proti ní, je to hezká dáma, ale prostě vše se nemá přehánět. No a nám to Heli určitě připomíná to PR-ko, který my známe, že jo.
I když říkáš, že je to hezká paní, já bych taky byla hezká, kdybych mohla k holiči.
Tam je to právě vidět, že ona má každý den jinou, nebo každý týden jinou barvu vlasů. Střih je tam taky, pochybuji, že si to šmiká přes zrcadlem. A kdyby byla ten rok skoro bez kadeřníka, nebo s takovou... Já to řeknu takhle. My jsme, jak jsme byli v té Ostravě, tak a to zase prozradím další věc, tak samozřejmě já jsem se zastavil za Janou Lorencovou, no a ta chuderka už nevylezla asi tak 3 měsíce z baráku a opravdu, jak to vypadá bez kadeřníka, tak na té Janě to je vidět. Já on nechci tím nějakým způsobem urazit, ale prostě už říká, že sama o sobě říká, to je to hrozný, nebyla jsem nikde, já jdu jenom do obchodu zpátky pro rohlíky a pro něco a jinak prostě nikde nechodím. No a kdyby takhle paní Schillerová nevypadá celý rok, no. A ty nechty obarvený každý týden podle šatů a roušku přes ústa, klobouk dolů, no. Tak asi je to nějak jinak, no.
Pane Volný, musíte se nás zastat, my už potřebujeme k holiči.
Jo, to vás určitě zastanu, ale ti ostatní to s váma vůbec nemyslí dobře.
Vždyť přece je to hmatatelný rozdíl. V Česku přibývá už daleko méně případů koronaviru, ale zůstává pes na 70 bodech.
Já bych se velice nerad vyjadřoval k psovi, protože taky mám na sítích příspěvek pana profesora Berana, který si dal tu práci a zjistil, do toho psa vytvářel a zjistil, tuším, že tam nebyl ani jeden imunolog a snad ani jeden lékař, že to vytvářeli, to je prostě, jako kdybyste poslala automechanika do pekárny a chtěla po něm, aby vám upekl borůvkový koláč, jo. Když se v tom prostě nevyznáte, tak vytvoříte něco, co bude hodně těžce stravitelné a zřejmě to nebude ani na pohled hezké prostě. Takže k tomu psovi já bych se nerad vyjadřoval, protože zase souhlasím s tím názorem toho pana profesora Berana, že to je jenom nástroj, jakoby statistický, který nám ukazuje, co se kde děje, ale vemte si, kolikrát on už se upravoval a kolikrát se ještě upravovat bude, zase tak, aby plnil nějaký účel. A ten účel je, jak už bylo řečeno, povolit, utáhnout. Jak říká můj kolega Marian Bojko, to je jako když řežete závit. Jo? Dvakrát zaberete a jednou se vrátíte a potom dvakrát zase zaberete. Protože cílem tady těchto opatření je opravdu vyhladovět ty lidi, zdeptat je, přinutit je, aby dělali to, co se má dělat jakoby z toho globálního hlediska a nevytvářejí se systémy, které by fungovaly. Měli jsme semafor, máme psa, já už jsem několikrát říkal, že příští bude kolo štěstí prostě. Jo.
Ale čím si vysvětlujete, že lidi si opravdu pořád myslí, že se nic neděje, nezaměstnanost nestoupá, firmy nekrachují?
Tak tohle je poměrně jednoduché, protože nějaké peníze se opravdu, jako za prvé ty firmy i ti podnikatelé, nějaké ty peníze měly. Za druhé, tady na pracovním trhu těch globálních korporací chyběli lidé. Tady pracovali Ukrajinci, tady pracovali Bulhaři, tady pracovali prostě cizinci z těch chudších zemí Evropské unie. A když to tak řeknu, našinci měli ty lepší práce, které skončily, no tak ale vy z něčeho žít musíte, no takže když skončila nějaká lepší práce, tak jste šli do horší práce. Korporace si mnou ruce, protože jim to vyhovuje, ale ti, co trpí, jsou ti drobní a ti střední. Tak to prostě je, no. A proč si lidi myslí, jako, že se nic neděje, nebo proč třeba nevnímají některé ty informace, to je podle mě dáno tím, že my všichni v sobě máme jakoby. A já jsem někde četl nějakou studii, že člověk, aby mohl žít, tak musí být pořád na nějaké úrovni spíš optimistické, pořád musí být trošičku, jakoby, aspoň trošku veselý a musí vidět před sebou nějakou, aspoň světlo na konci tunelu, jinak prostě upadne do depresí a organismus, který je v depresi, tak končí většinou špatně. To je jedno, jaký organismus to je. Ten obranný mechanismus je takový, že on vám jen tak nedovolí uvěřit tomu, že se něco špatného děje a raději vás opravdu přinutí strčit hlavu do toho písku a dělat, že ten problém není, protože vy se s ním neumíte vnitřně srovnat. A ten mozek ví, že byste se dostala do problému, že byste na tom mohla být ještě hůř a ono je asi jednodušší, než umírat pomalu, tak když vás někdo rychle fikne. To je prostě většina lidí odmítá uvěřit tomu, že by jejich vláda, kterou si sami zvolili, to s nima myslela špatně.
Šla proti ním.
Nejenže by je chtěla okrást, ale že by je chtěla i zotročit, že by jim chtěla ukrást jejich práva a že by jim chtěla doslova a do písmene ublížit. To je prostě, to vyžaduje velkou vnitřní sílu a odvahu s něco takového připustit.
Olda Duchoň chtěl doplnit.
Jsem chtěl doplnit, ono je to dáno také tím, že jaké máme vůbec informace odjinud. Vlastně veřejnoprávní média nám žádné informace odjinud absolutně nedávají, jenom odkud chtějí, to znamená Německo, něco málo Evropská unie, co se tam odehrává, strašně málo, co se děje v Americe, jak to tam vypadá. No a co se děje v Evropě, o tom nevíme nic, co se oficiálně, to řeknu, neoficiálně, než ještě vlastně začnou vypínat internet a nebo udělají blackout komplexní, že nebudou žádné zprávy, že půjde jenom nějaká náhradní síť, na kterou my v obyčejní smrtelnici se nedostaneme už vůbec k těm informacím, no tak podle toho se to potom děje, že my nevíme, co se děje na Slovensku, spousta lidí vůbec ani neví, že je problém s generálem Lučanským, který nastal a jaký jsou toho další následky a jaký to bude mít důsledky. Teď akorát zase víme, že Matovič se zbláznil na věčné časy a že chce udělat ten lockdown snad natvrdo, pozavírat úplně všechno, zakázat návštěvy. Já si myslím, a že tohle toto lidem vadit nebude, tak já jsem jenom potom zvědavý, když takoví ti, kteří se vysmívali tomu, nebo ne vysmívali, ale prostě když pranýřovali, já ji nebudu jmenovat, tu dámu, kterou nafotili sdělovací prostředky s tou Davidovou žlutou hvězdou, tak aby si to dali taky tyto lidé trošičku do nějaké konsekvence a podívali se trošku zpátky od roku 89, tak je nám salámovou metodou ukrajováno demokraticky z té svobody a demokracie čím dál víc. A jestliže to nepochopí, tak jako to už se můžeme bavit do nekonečna, že buď my, nebo oni.
Máme tady další otázky. Adam píše, pozorně poslouchám, zdravím, fandím a přemýšlím, jestli si lidé uvědomují velký zásah do společnosti. Chci se zeptat pana Volného i pana Duchoně, myslíte si, že mohou mít některá nově zavedená opatření takový efekt, že se už nikdy nevrátí zpět? Ze kterého opatření máte největší strach, že už se nevrátí, že už tady s námi zůstane na pořád? Tak, kdo začne? Lubomír Volný.
Dobrá, tedy. Já jsem přemýšlel, z čeho mám největší obavy. A největší obavy mám z toho, že právě v hlavách té mladé generace zůstane to sociální distancování. No, že nevěřím tomu, že už že se na nás v brzké době přestanou řídit nové a nové mutace nebo úplně nové virové hrozby. A myslím si, že to tu nejmladší generaci, která si to už jakoby nebude pamatovat, může hodně poškodit to, že právě pozor, nedotýkejme se, neobjímejme se, neplácejme si, nosme ty roušky, protože to je správné a tak dále. Takže já se obávám toho, že to sociální distancování bude pojem, který nás bude doprovázet strašně dlouho. No a druhé takové samozřejmě je vynucená vakcinace, která bude vynucená korporátními metodami a korporátním tlakem, protože ona zřejmě nebude úplně uzákoněná zákonem. To si nemyslím, i když i takové návrhy v některých zemích padaly, tuším v Brazílii nebo kde. Ale budou ji tady nás vynucovat ty korporace, protože samozřejmě tak, jak je ten korporátní, to už není kapitalismus, jo, tak je ten korporátní svět provázaný, tak velcí investoři mají svoje peníze jak ve farmaceutickém průmyslu, tak v leteckých společnostech, tak ve společnostech, které produkují zboží nebo nabízejí různé služby. Když si budou moci takto navzájem přihrávat klienty, to znamená, že je společným tlakem přinutí třeba k té vakcinaci, tak pochopitelně vydělají na všech frontách. Takže za mě osobně je toto sociální distancování a vynucená vakcinace.
A myslíte si, že budou ještě další nově zavedená opatření, která se nevrátí zpátky, která už tady zůstanou?
No, žádné mě teďka opravdu nenapadá. I když na druhou stranu, tak jak jste říkala, to Slovensko, zákaz návštěv a podobně, ale úplně nově vymyšlené, no tak to mě teďka nenapadá nic, ale pravda je taková, že se bojím toho, že někoho jiného to napadne.
Olda Duchoň.
Tak já bych začal jakoby od konce. Já bych to nazval korporátní totalita. To je takový hezký novotvar český nebo anglosaský, proto korporátní a ta totalita, to je jedna věc. Co se týká toho, co se zakáže a nespustí, to už tady máme, když se zakázalo kouřit v hospodách, zakázalo se kouřit na zastávkách, to jsou ty maličký, takový ty bublinky, já tomu říkám, to byly ty zkušební, co to s tou společností udělá, že? No teď si, že jo, někteří si sami dali eurošku, aby když tak byli sledováni ještě líp, v jakékoliv poloze, tak si myslím, že je jedna, to je prostě zkušební projekt, jo, pak se to prostě nařídí, nebo se to spustí. No ty věci se mají až tak daleko, a to jsem se dozvěděl v Ostravě, že dokonce i s mobilním telefonem může vám někdo ještě vypnutý a to všechno tam pořád někde nějaký zdroj energie je. Nejenom, že vás to sleduje jako takový polohu ale dá se s tím tak, jak vy si všechno s tím ovládáte, tak v podstatě něco jako na TeamViewer si s váma někdo může prostě hrát. Je na to určitá aplikace, která, já už si teďka ten název nepamatuji, ale je to z oficiálních zdrojů a bylo to zkoušeno dokonce i u nás. Začalo to v jednom státním aparátě. Pak se od toho trošinku malinko upustilo, jo, ale prostě už ten červík tam zavrtanej prostě je na tyto věci. Ale druhá věc je podstatná, k tomu jsme vlastně dostali jsme se tím, že ohledně těch sdělovacích prostředků, než tam to teda vypnou, tak já sleduji dění v Americe, v Austrálii, na Novém Zélandě a další z těch takových těch věcí, které nemusí a mohou zůstat, je, že třeba v té Austrálii můžou bez roušek, tam, kde to není, ale musí při vstupu do restaurace se musí zapsat, jo, s nějakými indiciemi. No a teď už se uvažuje o tom, že se nebudou muset zapsat, ale v rámci toho mobilního telefonu a specifickému QR kódu prostě jenom odpinknou. Samozřejmě se to odůvodňuje tím, co kdyby náhodou, aby byli dohledáni lépe ohledně covidu ti lidé, no tak si vlastně odpinknou a bude to možná všude, že? Protože když se bude platit mobilem a tím vším, tak u těch pokladen prostě dneska vidíte to sami, že už je spousta samoobslužných takzvaných pokladen u nás. A jak jsem byl dopoledne, než jsem skončil odpoledne v té Ostravě, tak jsem byl v Polsku a tam jsem koukal, že už to je v elektru. Jo, prostě samoobslužné pokladny. A domácích potřebách, to je velký obchodní dům v Českém Těšíně, v Polském tedy. Jo, takže prostě ještě jsem a říkám, podívej, toto nás čeká a za chvilku taky. To znamená, že veškeré ty modifikace jsou dělané na to, aby prostě jste včetně toho bez hotovostních plateb, tedy, tak abych to řekl, tak prostě je to dneska v mobilu, no, nebo to bude prostě v hodinkách a tím způsobem už to tak je, no. Pak si mi obávám toho, že už se potom ani nebudou ptát při narození dítěte, to bude v podstatě povinnost, že místo rodného čísla, já nevím, co všechno, dostane to jako ten, jako ty pejsci dneska, že ty, na těch se to oskoušelo, nějaký prostě ten čip, co to dělá nebo nedělá s organismem a tak dále a tak dále. A prostě jak se človíček narodí, tak do té doby, než zhyne, tak bude 24 hodin denně monitorován, kde se nachází a co dělá, co se tropí. Já to nechci vymýšlet nějaký následný sci-fi, to, co už dneska běží o 5G sítích, k čemu jsou určený a od té vlastně té chemii, co se týká až prostě po lidskou krev a podobně, ale jako když se podíváme zase malinko dozadu, tak kolik jsme měli už takových těch, to nejsou ani fikce, ale jak se, teď si nespomenu na to slovíčko, že prostě se nám to stává, to, co jsme si mysleli, že jsou ty,
jak se to řekne,
že už se to stalo realitou, ale to před tím, že ne fikce, ale to, už je člověk starší, tak už mu to tak nedocvakne, ale doufám, že už mě posluchači pochopili, co tím myslím. No.
Já bych se vrátila k otázkám. Stanislav píše, že je důchodce, není na Facebooku, ale pozorně nás sleduje a poslouchá pravidelně. Diví se, proč se dnes nejednalo o návratu žáků do škol.
Tady bych asi potřeboval vědět, na jaké úrovni. Protože
vláda měla prý dnes rozhodovat, nebo měla se rozhodnout o návratu žáků do škol, ale nerozhodovala a nerozhodovala s tím, že alespoň v závorce je zde napsáno, budou jednat někdy jindy tento týden.
To já se musím omluvit, to já opravdu nevím, co se dělo na vládě. To vám opravdu na to nejsem schopen odpovědět, jestli v tom byl zase nějaký skrytý úmysl, anebo jestli jim prostě dneska jenom nevybyl čas, protože oni se mohou pochopitelně rozhodnout jakýmkoliv způsobem, tak bohužel to opravdu neumím odpovědět.
Já musím říct, že pan Primula se nechal slyšet v diskuzi v rámci projektu Horeca 112, že máme počítat s tvrdými restrikcemi zhruba do března. Mezi dubnem a červnem nastane fáze postupného rozvolňování a od června by měla platit jen mírná opatření korespondující s loňským rokem. Tak možná...
No to přesně koresponduje s tím, že v říjnu jsou volby, takže před volbama pochopitelně vláda jako taková, která chce být zvolena, musí rozvolnit, ještě jste to tak hezky řekla, protože lidé mají takovou v politice zhruba 3měsíční paměť, takže ano, uvolní se to 3-4 měsíce před volbama a bude to jako loňské Vánoce. No, uvolní se to pár dnů před Vánocema, potom se řekne, vy jste nebyli zodpovědní, opět se nám to rozšířilo, takže vás zamknem a tady předpokládám podobný průběh a pokud ty volby dopadnou tak, jak dopadly ty poslední, tak předpokládám, že příští zimu zase strávíme v nějakém nouzovém režimu kvůli nějakým jiným mutacím.
Budeme všichni nosit dál roušky, budeme si mít pravidelně ruce 30krát denně a nebude tady ani chřipka
a budeme nuceni prostě masově k tomu, aby jsme se vakcinovali pod různými prostě mimostátními sankcemi.
Mě ale napadlo, že se k tomu sobecky vracím. Vy jste říkal Oldovi, že bude od zítřka otevřené papírnictví a obchody se spodním prádlem a oblečením a botami pro děti. A co dospělí? No. Já si boty nekoupím?
Ale s váma je strašný problém, nezlobte se. Jenom jako
já pořád myslím na sebe.
A boty a toto. Jako nevidíte, jaká je ta situace těžká, že ta vláda se musí rozhodovat, jestli nám povolí prodej slipů, anebo ne. No, moje mamka měla havárii s mobilním telefonem, který už se nepodařilo prostě opravit. A já jsem šel do obchodu, myslel jsem si, že tam prostě, tak jak to bylo vždycky, v nejmenovaném Globusu, takže tam prostě bude krabička, že ji vezmu a půjdu ji zaplatit. A já jsem si v tom obchodě mohl koupit pánvičky, mohl jsem si koupit rychlovarnou konvici, mohl jsem si koupit mixer, no a nemohl jsem mamce koupit mobilní telefon. A v dnešní době, kdy člověk jako chce být v kontaktu, až se ten mobilní telefon stal jako takovou nedílnou součástí té kultury, tak vysvětlete mi, jaký je rozdíl mezi mobilním telefonem, který si vezmu v krabičce a zaplatím, a nebo mixerem, který si vezmu v krabičce a zaplatím. Nedává to smysl. Řekněte sama, bylo nějaké vládní opatření za celou dobu té krize, když vynechám ten začátek, kdy jsme nikdo nevěděli, jakom by my, o co jde a všichni jsme se báli, tak bylo potom nějaké vládní nařízení, které vám dávalo smysl?
Ne.
Vždyť to byl jeden kopanec vedle druhého, ale ani pan Primula není idiot, ani pan Blatný není idiot, to jsou vysoce inteligentní lidé a velmi schopní manažeři, protože kdyby nebyli schopní manažeři, tak nejsou v těch pozicích, ve kterých prostě byli.
Ti a co lidé, je tedy tam je, vede?
Tam je možný jenom úmysl.
Ano, to tam jsem si chtěla
jedna,
zeptat.
Tam je jediná varianta, že to je úmysl a zlý úmysl.
No tak dobře. Já počkám. Olda Duchoň.
Já to jenom doplním větou. Dobře zaplacený. To je celé. Nic víc, nic méně. Yeah.
Já jsem si na to, jestli můžu teda, vytvořil takovou osobní teorii, na kterou nemám žádné důkazy. Je to jenom moje pocitovka, o kterou se s váma svěřím. Prostě vychází to i z té mé zkušenosti tady v té poslanecké sněmovně. Prostě existuje hrad, teď nemyslím pražský, ale prostě nějaký hrad, pak existuje nějaké podhradí a pak existuje ten zbytek. No a motivací těch, kteří nám tohle všechno dělají, je, aby oni a jejich rodiny žili, když už nebudou žít na hradě, tak aby žili aspoň v tom podhradí. ale aby nikdy nežili v tom zbytku, který bude obětován. Takže to je podle mě jedna z těch nejhlavnějších motivací. Zůstat prostě na tom vrcholu toho potravinového řetězce, abych já a moje rodina nebyli těmi, koho ty korporace sežerou. A se zbytkem, ať se děje, co se děje.
Je vidět, že se dostaneme do fáze, kdy každý musí bojovat sám za sebe.
No, ale to úplně tak nevybojujeme. No, to je právě to. My, ta většina, těch spodních 10 milionů, to nikdo z nás nevybojuje sám za sebe.
A stačilo by tak málo spojit se.
Stačilo by tak málo, ale to, jak říkal pan kolega, ty informace se velice těžko dostávají mezi lidi. Já nevím, jaký dosah bude mít toto naše vysílání, ale zřejmě to bude v řádu stovek nebo tisíců, ale nebude to v řádu 2 milionů. A když Česká televize odvysílá ten svůj narrativ, takový ten, kde oni vypadají jako, že jsou objektivní, ale vy to cítíte, z celého toho vysílání cítíte, že oni to tlačí nějakým směrem. A teďka to tlačí směrem, nejdřív to tlačili směrem, aby nás co nejvíc vyděsili, a teďka to vytvořili problém a teďka přišli s řešením. A to řešení je vakcinace. A tlačí to tam tím směrem, že každý, kdo se dívá chviličku na tu televizi, tak má pocit, že se vakcinují dobrovolně úplně všichni, že to všichni chcou, že je to 100% dokonalé, jediná šance,
přesně,
jediná možnost. A oni to řeknou 2-3 milionům lidí za ten den. My to řekneme třeba 20 tisícům. No, a to je prostě ten problém. A běžný člověk prostě přijde domů z práce, je unavený, má svoje, každý máme nějaké problémy, většinou v rodině třeba někdo, kdo má nějaké zdravotní problémy, nebo rodinné nezhody mezi partnery nebo mezi partnery a dětmi. Musíte řešit běžný chod domácnosti. Chcete si i odpočinout, prostě najít si tu chvilku sám pro sebe, a teďka do toho máte ještě uvažovat o politice. No tak většina lidí opravdu jenom zapne tu televizi a vidí, co je v té televizi. Pak někteří prostě brouzdají po internetu, protože jsou, řekněme, probuzenější nebo chtějí ty informace, snaží se nějaké ty informace získat, ale pak musíte mít velké štěstí, aby se dostali zrovna k těm informacím, které byste jim třeba chtěli dát vy. Ale ten korporát má přístup do těch médií prostě vždycky, protože ten korporát vlastní ta média. Takže je to opravdu, ale jak říkala paní Čáková, jak říkal pan Horký, pořád to ještě máme ve svých rukou, pořád s tím ještě něco můžeme udělat, pokud si nenecháme vzít poslední zbytky svobody. Tak já nevím, jestli se nám to povede nebo nepovede, každopádně já se nehodlám vzdát bez boje a dám do toho všechno, co do toho dát dokážu.
Olda Duchoň chtěl doplnit zvuk.
Chci zapnout, ano. Ono to nějak neposlouchá, protože nevím, co se děje, jestli je zase nějaký tlak.
Asi někdo poslouchá.
Je to možný, protože třeba z té Ostravy, ale tam je fakt, že to odbočím, že mě tam přístroje zamrzly. A je zajímavá jedna věc, že opravdu asi zamrzly, protože když jsem to potom dal jako baterie na navíječku, tak mě to ukázalo, že ještě tam mám 47% a přestal jsem fungovat. Takže to si jenom odbočím tady od toho. No ale je to, jako lidé si myslí, že to někdo za ně vybojuje. Ano, jako potřebujeme najít toho Orbána. Určitě se najde, určitě je narozen u nás takový, jo, tak jako člověk. Ale od těch počítačů, od těch klikání na těch sociálních sítích, jestli se nám to vyhovuje, tady tento názor, nebo nevyhovuje, tak tam to nevybojujeme. Protože už si můžeme všimnout, že volby už nám hodně dlouhou dobu v podstatě nic neřeší. Neřeší nám absolutně nic, protože volíme koho, volíme ty lidi, kteří jsou nám předhození ze zákona,
a musí to být z politické strany. Proč by to nemohlo být tamhle Pepa, vynikající řezník, který upívá, a ono do té hospody už se ani tak nechodí, ale prostě má názory a docela obyčejné ty lidské, selské, podle kterých se to stejně všechno řídí, akorát aby lidský mozek byl namáhaný a zblbnut, tak je nám to zabaleno do něčeho a dělá se z toho všeho věda, když to tak řeknu. Jo, taková, a dneska obzvláště v tom vzdělávání, tak já tomu říkám, to jsou pseudovědy, že jo, jako je ekonomie, to je pseudověda, zrovna tak všichni ti politologové a tak, protože to je jenom názor, nic jiného, a ten má každý z nás, jak se prostě narodí, jo, tak si dělá, je nějakým způsobem informovaný, hlavně rodiči. No a to zase se vrátíme k tomu, že dneska od těch rodičů se ustupuje, že teď se zase jim navrací, a to si na to maminky stěžují, to, že vlastně už vzdělání nedává škola, tak to mají dávat lidé, kteří, hlavně ty maminky, protože tatíci se tomu málo kdy věnují, i když pan Volný se tomu věnuje, to vím. Takže, protože když jsme natáčeli předtím pořád, tak jsme to vlastně posunuli kvůli tomu, protože se věnoval dětem, který měli nachystaný úkoly do školy, takže to jenom tak na okraj. No a ty zbývající rodiče prostě na to nemají čas a pak to tak bohužel vypadá, ale je to taky záměr, protože já třeba tvrdím jednu jednoduchou věc, že my jako malá země, tak my jsme právě měli být enormně vzdělaný, měli jsme být chytrý lidi, měli bychom to podporovat, měli bychom tady mít výzkumní střediska, protože sami od sebe až na to litium, který, jestli si zase nedáme pozor, tak nám někdo ukradne, tak anebo nám to ti naši skorumpovaní vládci. Tak,
aby se tak neprodal v době koronaviru.
No jasně, no tak to už my víme, jak se prodává české zlato do Anglie, za vymění se za anglické dluhopisy a troštinku málo amerických. A to je pořád dokola. No. Takže i to se může stát. Já se ještě také obávám jedné věci, aby jsme se vůbec nějakých voleb dožili. Jo. Aby se nám to pěkně nenatohovalo, jak ty pendličky, jo, že pořád se to bude odvňovat a není čas a vysrocovat a tamto a tamto a tamtohle. A když už teda, tak to uděláme korespondenčně, aby prostě se nikdo nedopočítal. Ono by to možná nebylo špatný korespondenčně udělat, ale by měl každý svůj v podstatě jakoby přidělený nějaký specifický kód. Samozřejmě, že by to věděl jenom ten dotyčný, prostě, že jo, je počet voličů na určitý ten, tak svoje číslo, které by si mohl následně zkontrolovat svůj hlasovací lístek, jestli je opravdu ten očíslovaný jeho hlasovací lístek je sčítán, a jak je sčítán. To si myslím, že to je slovo do pranice na to, co se prosazuje dneska z té druhé strany, aby jsme měli korespondenční volby, tak jak jsou v Americe, a vidíme, jak to tam vypadá, a je to taky, Amerika je samostatná kapitola dneska, takže budeme ještě, dneska máme, abych to neřekl blbě, 18. a 20. by se měl někdo inaugurovat, jestli tomu tak bude, nebo co ještě bude a co bude potom v následujících 4-5 dní. No. To nám taky ukáže určitý směr. Možná uvidíme ty naše politiky některé, jak prostě bude foukat větr z jiné strany, jak se budou otáčet jako korouhvičky. Že?
Tak to už tady toho svědkami jsme, že?
No.
Prostě, když se podíváme na našeho pana premiéra, který vyhrál volby i díky červené čepce, silné Česko,
tak už to.
A velice, velice rychle ji sundal.
Čau, lidi, už se
velice, velice rychle se distancoval, protože dostal prostě pokyny, jakým směrem se to má hrát. No, takže.
Tak to je jedna z těch věcí, kdy já si myslím, že náš pan premiér prostě je osoba, která je řízena na dálkový ovládání. Ale souhlasím s tím, že on je natrudně chytrý a to všechno. A taky někdy občas cukne, že? Protože on, když vidí,
a to bylo vidět, když se vehementně pustil do toho koronaviru jako takového v tom březnu, že, tak vždycky začínal on tu tiskovou konferenci a to všecko a byl to jenom ono a ta jeho červená čepka, dejme tomu, že jo. No, ale postupem času, když asi začal zjišťovat, že je to něco jiného, sice o to věděl, že to má někdy přijít, ale že to bude zrovna třeba tohleto a takto a to, tak tam začal strkat před sebe ty svoje vojáky, že jo, Primulu, Blatného, Hamáček, ten se tam dere sám, protože pak, když ještě nějaké volby budou, tak si myslím, že to je zázný konec Československé sociální demokracie a KSČM, to, jak, to, co předvádí. Takže pro něho to je pro Hamáčka záchrana, ale zase si nedělám iluze, když tam budou mít pokračovatele, že ti pokračovatele se o ně nepostarají, že jo. Dneska neslyšíme, že by byl třeba pan Sobotka nebo pan Nečas, že by byli na úřadu práce, nebo pan Chovanec, že by si chodil pro sociální dávky na bydlení, no. Asi tak.
Když jste mluvili o tom, jak jsme nebo nejsme slyšet na svobodném vysílači CS a co mainstreamová média, že tam jde o miliony, ale zase je nutné říct, že ti, kteří nemají ten správný názor, tak na mainstreamu nevystupují. K tomu...
A nebo jenom jednou.
Nebo jenom jednou, když není dobře rozeznatelný ten jejich názor a vyplyne to na povrch až při debatě v České televizi. Ale prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se na Twitteru také vyslovil k problematice cenzury. K tomu ho vedla situace s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kdy byl jeho účet na dané sociální síti zablokován a tvrdí, že rok 2021 je nástupem času, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na svobodu. Bude to doba dodržování zásad komunity. Chápete to taky tak?
Mohla byste to ještě jednou říct, ten závěr?
Ano, říká, že rok 2021 je nástupem času, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na svobodu. Bude to doba dodržování zásad komunity, podotkl Ovčáček. Je to o tom, že buď budeme dodržovat komunitu, nedodržuješ, neexistuješ.
No, bohužel to je směr, kterým se ten korporátní fašismus vydal. Oni si to poprvé vyzkoušeli na Tommy Robbinsonovi, kterého vlastně elektronicky úplně zlikvidovali. Takže podle těch posledních informací, co jsem měl, on nemůže mít bankovní účet, nemůže mít platební kartu, nemůže mít mobilní telefon. Prostě zrušili mu všechny sociální účty, zrušili mu bankovní účet. To je prostě člověk, který elektronicky přestal existovat, na něm si to vyzkoušeli a podobný osud čeká dřív nebo později opět, pokud neuspějeme úplně každého z nás, protože ty korporáty mají už dneska větší majetek a větší mediální i politickou moc než většina vlád po celém světě. To prostě, ty korporáty už jsou tak silné, že oni určují chování vlád, místo toho, aby ty vlády nějakým způsobem regulovali ty korporáty. Tady je jediná šance. Musíme se dívat opravdu na to, jak to dopadne v těch státech, jak dopadne ten impeachment, jestli se podaří nebo nepodaří prosadit zákaz jakékoliv kandidatury Donalda Trumpa, protože osobně si myslím, že on je jeden z mála, který by dokázal vytvořit nějaké opravdu nezávislé sociální sítě, které by, dívejme se, jak dopadl Parler, jo, které by technicky i ekonomicky nebyly závislé na těch korporátech, které s ním nejsou ochotny spolupracovat. Jinak opravdu na sociálních sítích, ono to tady i zaznělo, že už se blížíme k nějakému, a že totalitě, a že nechceme, nebo pan Duchoň si říkal, že nechce, aby to vypadalo jako sci-fi. Halo, slyšíme se?
Jo, slyšíme.
Jo. Ale ono to není sci-fi. V Číně existuje sociální kreditní systém. Já jsem teďka viděl nedávno nějaký článek, že to funguje prostě tak, že váš obličej je naskenován, vy chodíte po ulici, vás všude snímají kamery váš mobilní telefon je sledován, vaše komunikace je sledována a v okamžiku, kdy vy třeba na internetu se bavíte s někým, s kým se nemáte bavit, tak vám uberou body. V okamžiku, kdy jdete na červenou, tak vám uberou body. A za loňský rok 2,5 milionům Číňanů, tak oni jsou velcí, že, ale prostě 2,5 milionům Číňanům kvůli tomu, že měli nízký sociální kredit, neprodali letenku anebo lístek do MHD. A dokonce to údajně jde tak daleko, že když vy máte třeba v Číně elektromobil nebo elektrokolo, tak každé to zařízení při tom nabíjení vysílá prostě nějaký znak, jo, tomu, já tomu nerozumím, ale prostě je to elektrický signál a vy si nenabijete ani to auto, ani to elektrokolo, pokud si ho nenabijete zrovna doma ze zásuvky, protože váš sociální kredit je nízký. Udělali jste něco, co jste udělat neměli, a nebo jste neudělali něco, co jste udělat měli. A to už je realita, to je čínská realita. A Čína je taková laboratoř toho korporátního fašismu, protože v Číně žádný komunismus není, tam je jednoduše korporátní fašismus. A vemte si, že Evropská unie vážně uvažuje o tom, že zavede na internet stejný firewall, jako mají Číňani. Takže oni vám potom rozhodnou, že na tyhle stránky se prostě nepodíváte. I kdyby se vám to povedlo zařídit si to na nějakém ostrově nebo v nějaké zemi, která s váma bude sympatizovat, tak prostě ten firewall tu informaci do té Evropské unie jako celé prostě nepustí a vy si tu informaci nepřečtete.
Pojďme k další otázce. Píše
Milan. Kdyby to chtělo něco optimistického.
Právě. Píše. Poslouchám váš pořad, který vyznívá dost pesimisticky. Já si však myslím, podle řady indicí a alternativních amerických serverů, že Trump bude nadále prezidentem a že se uvolní lavina, která změní celý svět. Tento týden by mohl být velice dramatický. Co si o tom myslí vaši hosté? Milan, Severní Morava. Tak Lubomír Volný.
Proč vždycky já první?
Klidně, Olda Duchoň, není problém.
Tak Olda Duchoň, prosím.
Olda Duchoň.
Já bych to viděl asi tak, to ukáží všechno následující dny. To, co mám já zprávy z těch nezávislých médií, a tak co se děje, tak v podstatě, že Donald Trump setrvává v Texasu na vojenské základně, no a řeší se to, že vlastně skupina lidí, která má na starosti inauguraci pana Bidena, tak ta zase pozastavila přípravu na tuto inauguraci. Víme, že v Kapitolu se nachází, a to je neuvěřitelný, 15 000 vojáků nebo členů Národní gardy. A celý Kapitol je obehnán dráteným plotem, snad údajně v 6 vrstvách zakončených žiletkovým drátem nahoře, takže prostě nevím, proč takové obavy, když všichni milují jednoho prezidenta, teda nového, tak jak by ho milovat měli. No a co se týká Donalda Trumpa, no tak je, že ho má nás pořád ještě vrchním velitelem armády a může s tím co dělat, záleží, jak to má naplánováno do těch konců a jak mu budou lojální ty jeho síly, které jsou na jeho straně, že? Ale zatím si myslím, že Donald Trump je velice, velice chytrý člověk, když někdo si říká, že jeho vyjadřování, a tak to je daný mentalitou Američanů, co se dělat má, nemá. Já jsem vlastně se díval i na ten jeho projekt, který byl předtím, než byl ten Kapitol. No a ta ostuda tam kolem toho a dneska, jak se to na něho svádí, že tam poslal svoje lidi a tak dál a tak dál. On tam poslal, ale ti určitě nedělají ten nepořádek, že jo. Tam se tvrdí, jsou zprávy o něčem jiném. Ale říkám, není to potvrzeno ze žádných oficiálních míst a já bych si počkal tu chviličku, jak to dopadne a co se s tím vyvede a pak se zase krásně uvidí, co se bude dít dál.
Jak se tedy dívá na tento dramatický týden, který nás čeká, Lubomír Volný?
Velice, velice napjatě, protože tady v tomhle souhlasím s panem Duchoněm. Já tuhle situaci už nejsem schopen přečíst, protože těch protichůdných informací je tolik, že když nejste přímo na místě, tak se podle mě v tom nevyzná ani absolutní většina Američanů, kteří třeba mohli aspoň reálně sledovat ten volební souboj. My jsme nic takového tady reálně sledovat zase klasicky nemohli, protože tady to byla jenom protitrumpovská propaganda a ta nálada mezi prostými Američany nám byla cizí. My jsme prostě nevěděli, jak to je. To mohl někdo, kdo tam opravdu buď to žije, nebo tam má opravdu jakoby hodně kamarádů a známých. To se ani nedalo vyčíst ani z těch sociálních sítí, protože ty názory byly opravdu stoprocentně opoziční k sobě, jak už to většinou teda na těch sociálních sítích bývá. Já to budu sledovat s velkým napětím a jsou pochopitelně jenom ve své podstatě dva scénáře. No. To jeden, který by se mi líbil, kdyby Donald Trump přece jenom využil té své pozice vrchního velitele americké armády a uvrhl stanné právo na celé Spojené státy a nařídil opakování voleb za mezinárodního dohledu. Druhá, která se mi vůbec nebude líbit, je, že pedofilní prezident Spojených států Joe Biden se ujme moci, zruší předchozí opatření Donalda Trumpa, které opravdu pomohly Americe a které ji chránili, které chránili její podstatu a pomocí masové imigrace a diskriminace převážně bílých pracujících Američanů dojde k tomu, že Amerika, tak jak ji známe zase, prostě přestane existovat a vznikne tam něco jako Sovětský svaz, protože pokud jim projdou tyto podvody v těch korespondenčních volbách, které jsou za mě osobně stoprocentně prokázané, tak už nebude důvod ve své podstatě k těm volbám chodit, protože ta mafie, která je jak mezi demokraty, tak mezi republikány, už si to bude mezi sebou takhle pinkat a jenom proto, aby to vypadalo, že se něco
mění, tak jednou vyhraje ten, máme pro vás.
Vyhraje ten, ale vždycky vyhraje agent toho Deep Stateu.
Mám tu další otázku. Otázku mi poslal Viktor. A pořád si říkám, jak může vyznít optimisticky dnešní pořad, když ty otázky samy o sobě jsou pesimistické. Viktor mi poslal příspěvek ze serveru První zprávy CZ, který říká, že Norsko hlásí 23 úmrtí po očkování proti COVID-19. Norská agentura pro léčivé přípravky však není znepokojena úmrtím. Některé úmrtí se prý očekávaly, říká se stručně. V budoucnu však bude na ošetřujícím lékaři, aby rozhodl, zda vystaví nebo nevystaví své křehké pacienty riziku nežádoucích účinků očkování. Co k tomu dodat?
Já teda s dovolením zase
ano,
začnu.
Ano, Olda Duchoň.
Já jsem to zaregistroval už ráno, tuto věc, ale tam je to na hodně počet těch, kteří se nechali naočkovat. Jo, je to tam, je to do 100 tisíců, nebudu mystifikovat, nepamatuji si to přesně, protože...
Ale já si to pamatuju, bylo to 25 tisíc.
Tak, jo, no ale nikdo neřekne prostě, že je taky mohl trefit šlak mezi tím z toho, že jo. Prostě může to být po očkování, ale prostě ta nervozita a to. A teď si představte jednu jedinou věc. Když takovejhle, bohužel, hypochondr a jich hodně se nechá naočkovat a zrovna v jeho případě ten jeho stav bude třeba takovej špatnej a vzhledem k tomu zdraví, ale jinak bude tu vakcínu, nebo co to je, kdo to ví. Dneska nevíme nikdo nic, co to je, co by do nás chtěli naprát. Jo, tak to ponese těžko, protože on třeba byl zase jeden z těch, který to plně podporoval a plně to a plně ono a vysmíval se těm, kteří nechcou nosit tu roušku a tak dále. A najednou ho doběhne tady toto svědomí a on ho z toho trefí. To tak bohužel může být.
No to může, ale také to může být jinak, to nikdo z nás neví přesně. Nicméně další titulek říká, že v domech s pečovatelskou službou se důchodci, staří lidé chtějí nechat očkovat, ale selhává obsluha, čili pečovatelé domů s pečovatelskou službou, kteří věří tomu, že není všechno v pořádku, kteří věří fejkovým zprávám, se píše.
No, asi tak. Já mám zase na té své facebookové stránce magistr Lubomír Volný pár příspěvků dokonce z České televize, kde upozorňují na to, že i když oni dostávají ty negativní informace o tom očkování, tak ten narrativ je takový, že to pořád tlačí tím směrem, že když se někdo očkovat nechce, tak je to vlastně protože je hlupák a protože věří nějakým fejkovým zprávám. Já mám ve svém okolí jak lékaře, tak zdravotní sestry a nemám ani jednoho navakcinovaného s tím, že už určitý tlak tam jakoby vyvíjen byl, ale prozatím se jim podařilo odvolat a dobrovolně se prostě vakcinovat nechtějí, protože tomu taky nevěří. Vždycky největší problém s tou vakcinací právě byl u zdravotníků a u lékařů. Vzpomeňme rok 2009, já to velice často opakuju, kdy ve své podstatě za stovky milionů korun byly nakoupeny vakcíny proti prasečí chřipce. Tehdy se dokonce i prezident Miloš Zeman vyjádřil, že je to umělá hysterie, která má sloužit jenom k zvýšení zisku farmaceutických firem. Je to pouhých 10 let ode dneška a už je všechno jinak. Tehdejší poslanci, kteří byli zároveň lékaři, tak odmítali očkování, i když jim hrozila v té době pokuta a nějaké popotahování. V Americe taky největší počet jakoby těch, kteří odmítají tu vakcinaci, je mezi zdravotníky a mezi pracovníky v sociálních službách. Já si myslím, že ti lidé prostě vidí na vlastní oči, co to dělá s těmi jejich svěřenci, takže do toho sami nepůjdou. A těch seniorů, jak jste četla ten článek z toho Norska, to je úplná katastrofa, že oni až potom, co ti lidé umřou, tak řeknou, že ten lékař má prohlédnout toho pacienta každého individuálně a má zjistit, jestli mu to pomůže teda nebo nepomůže, nebo jestli ho to může ohrozit.
No mě dostala ta zpráva, že nejsou znepokojeni úmrtími.
No a co, ano, a co dělali do té doby?
Zdravotníci.
Přesně tak, co dělali do té doby, tak no šli jako na běžícím páse. Prostě bylo tam 25 tisíc seniorů, tak to do nich píchali prostě horem, spodem, od rána do večera a nikdo neřešil a v očkovacích centrech se vůbec nebude řešit, když tam přijdete, že by se s váma někdo bavil, jestli máte nějaké, já nevím co, zdravotní potíže, alergie, plánujete děti a tak dále. Prostě si tam sednete a když mají naočkovat 6-7 milionů lidí, sednete, jméno, příjmení, boom a další, protože tam nebude čas na to, aby se s váma někdo 4 hodiny nebo půl hodiny nebo hodinu povídal o tom, jaký je ve skutečnosti váš zdravotní stav a jestli pro vás ta vakcína je nebo není vhodná. A druhá věc je taky taková, že přestože dostáváte stejnou vakcínu třeba od toho Pfizeru, tak nemusíte dostávat stejnou vakcínu. Protože ta vakcína má být skladována za určitých podmínek, říká se minus 70 stupňů a vy se podle mě nikdy nedozvíte, jestli ten řetězec byl v pořádku nebo nebyl, jestli ta teplota neklesla nebo nestoupla naopak třeba na pouhých minus 50, ve kterých ta vakcína už není stabilní. Jestli v tom stavu nebyla třeba 2-3 hodiny, to nikdy nikdo nezjistí. Nikdy to nikdo nemá šanci zjistit. Oni to zasypou tím suchým ledem. Vemte si, ale jak to funguje, když někde máte ty vakcíny ve skladě a někde je nemáte ve skladě a tam je mají, tam je nemají, převáží to mezi sebou. Takže a ta úmrtí navíc mohou být způsobena taky tím, že ti lidé dostali už zkaženou nekvalitní vakcínu. Ale to se dneska prostě nedozvíme. Stejně tak se nedozvíme, jaké jsou střednědobé nebo dlouhodobé rizika té vakcíny. Prostě fakt, nespochybnitelný vědecký fakt je ten, že každý, kdo se vakcinuje, se dobrovolně účastní vědeckého experimentu, který bude ukončen nejdříve v roce 2023, protože do té doby se budou sbírat data. Je to experiment. Je to experiment a kdo chce experimentovat se svým zdravím, ať si experimentuje, já nechci a udělám všechno, co budu moct pro to, aby nemuseli ani ostatní lidé, kteří takto riskovat nechtějí. Přidám ještě jednu informaci, která opět byla jakoby v tom mainstreamu potlačená. Bývalý šéf plicního oddělení Pfizeru a bývalý předseda zdravotního výboru Bundestagu sbírali podpisy pod petici, která by zakázala používání těch vakcín od Pfizeru, protože oni se domnívají, že u mladých žen způsobí ve střednědobě nebo dlouhodobě prostě neplodnost. Takže já být mladá žena nebo i mladý muž, který vůbec nepatří do ohrožené skupiny, tak bych v životě o této vakcinaci ani neuvažoval, pokud už nemám založenou rodinu.
No a jak se dá skončit na toto téma optimisticky, když já přidám ještě jednu informaci, Německo má problém, zdravotníci se nechtějí nechat očkovat zhruba polovina, zdravotníků v Německu se nechce nechat očkovat. Možná...
Jak optimisticky?
No, řekněte.
Optimisticky naprosto skvělé. 50% zdravotníků v Německu není hloupých a nejsou to ovce. Takže podobně to bude i u nás a možná s velkou pravděpodobností polovina tohoto národa má rozum a chce se bránit. Tak už nám zbývá jedno jediné. Vyhrát ty volby a zbavit se těch, kteří nás chtějí likvidovat. A možná budeme posledním ostrůvkem svobody uprostřed Evropy.
Takové světýlko na konci tunelu.
Doufejme, že minimálně pořádná LED lampa.
Tak to je dobrá tečka od Lubomíra Volného. Ještě od Oldy také tečku.
Já to řeknu velice jednoduše jednou větou. Až většinově zase opět pochopíme, že můžeme umřít kdykoliv, to znamená s covidem i bez něj, tak bude zase dobře. To je optimistické přece, ne?
A to je zároveň pro dnešek opravdu všechno. Krásný, úspěšný týden a příjemné chvíle se Svobodným vysílačem CS. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
Lubomír Volný, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji za pozornost, za krásný večer.
A vám, vážení posluchači, přeji neprodloužení nouzového stavu, o kterém bude sněmovna hlasovat tento týden. Chtějí nám ho prodloužit do 21. února. Já věřím Lubomíru Volnému, že bude hlasovat proti a že jich bude víc. A doufám, že nedojde k prodloužení nouzového stavu, ale naopak k rozvolňování, přece do nekonečna nebudeme sedět doma. Naslyšenou.
žádném případě.